Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Așa cum am spus și cu altă ocazie, nu este întotdeauna ușor să alegi dintre multitudinea de știri care ne asaltează zilnic și să cauți să înțelegi în ce fel îți pot fi acestea de folos. Și astăzi sunt câteva care spunem noi țin capul de afiș. Bună oară, președintele Bush este presat să sune retragerea din Irak. Militanții musulmani de tip taliban din Moschea Roșie din Islamabad au fost atacați în forță de trupele de securitate pakistaneze. Apoi aflăm că se pregătește lansarea ultimului album din seria Harry Potter și multe alte știri. Dar dintre toate, atenția mi-a fost atrasă de o știre ciudată și care și-a găsit locul în publicația respectivă, tocmai pentru că prin ineditul ei șochează. Sunt convins că cei mai mulți dintre cei ce au citit această știre s-au amuzat pe seama ei și au trecut mai departe fără a-i acorda prea multă atenție. Despre ce este vorba? Aflăm că Pavel Mircea, în vârstă de 40 de ani, din Reșița, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor, l-a chemat în instanță pe Dumnezeu, acuzându-l că nu și-a respectat contractul făcut în timpul botezului. Îl învinuiește astfel pe Dumnezeu de înșelăciune, tăinuire, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, primirea de foloase necuvenite și trafic de influență. Pavel Mircea consideră că prin botezul lui în biserică s-a făcut un contract cu Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l ferească pe acesta de diavol și pentru a-l feri de necazuri. Prin tot ce s-a întâmplat în viața lui, Pavel Mircea constată că Dumnezeu nu și-a îndeplinit contractul, deși a pretins și a primit de la el diferite bunuri și rugăciuni în schimbul iertării păcatelor. Cum a pretins și cum a primit Dumnezeu aceste servicii? Prin biserică. Iată ce scrie Pavel Mircea în plângerea lui. Solicit deschiderea acțiunii penale împotriva lui Dumnezeu, cu domiciliul în cer, reprezentat în România de către Biserica Ortodoxă Română, iar în Timișoara de către Mitropolia Banatului. Plângerea a fost depusă la parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara în octombrie 2005, dar dosarul a fost clasat deoarece nu a fost găsită adresa învinuitului. Anchetatorii au declarat neînceperea urmăririi penale, deoarece, spun ei, Dumnezeu nu este o persoană reală și nu are domiciliu, așa că Pavel Mircea a rămas în închisoare. Dincolo de aspectul grotesc al întâmplării, cred că mai înainte de a-l declara pe Pavel Mircea nebun, ar trebui să ne gândim ceva mai atent la situația creată. Pavel Mircea aduce niște acuzații care de fapt sunt reale. Prin botezul săvârșit asupra lui pe când era mic, el știe, la fel ca mulți alții, că a intrat în Biserica lui Hristos și că biserica se va ocupa de problemele lui, va avea grijă de el să-i meargă bine. Și acest lucru nu s-a întâmplat. Se pare că nașii care au mărturisit despre el și în locul lui și care trebuiau apoi să-i dea o bună educație și să-l îndemne spre o viață plăcută lui Dumnezeu, nu și-au îndeplinit sarcinile și se pare că nici alții nu au făcut-o. Dacă nimeni nu a avut grijă de Pavel Mircea, de ce este el vinovat? Sau altfel spus, de ce nu i-a rezolvat biserica problemele lui? Dacă în timpul vieții lui, nașii, biserica, cunoscuții, nu l-au putut ajuta să umble pe calea cea bună, mai poate crede Pavel Mircea că după moarte, cei ce nu i-au acordat prea mare atenție în timpul vieții se vor îngriji de sufletul lui? De ce părinții duhovnicești ar fi mai plini de zel pentru sufletul lui Pavel Mircea după moarte decât au fost în timpul vieții lui? Dacă lui Pavel Mircea i s-a spus și el a crezut că odată intrat în biserică prin botez, biserica se va ocupa de el și va avea grijă să-i fie bine, dacă i s-au dat asigurări că făcând acest pas, el este păzit și ocrotit de puterea celui rău, că dacă mai participă din când în când la slujbele bisericii, el este păzit și ocrotit. Chiar dacă nu i s-au spus aceste lucruri direct, ci doar i s-a dat să înțeleagă că așa ar fi, atunci nu este el îndreptățit să se revolte? Ar fi dorit să-l tragă pe Dumnezeu la răspundere, dar nu avea de unde să-l ia. Și atunci, împotriva cui să te îndrepți? Desigur, împotriva bisericii. Pavel Mircea a scris bine în plângerea lui: solicit deschiderea acțiunii penale împotriva lui Dumnezeu cu domiciliul în cer, reprezentat în România prin Biserica Ortodoxă Română. Dacă Biserica Ortodoxă Română are pretenția că este singura autoritate care îl reprezintă pe Dumnezeu pe pământ, că doar prin ea oamenii pot fi binecuvântați și fericiți, că singură are învățătura care duce la mântuire, atunci de ce să nu-și asume și eșecurile? Dumnezeu este în cer, nu ne putem urca la El, dar are reprezentanții Lui aici pe pământ. Ei de ce nu ar putea fi trași la răspundere? Probabil că veți spune că pe reprezentanții Lui îi va trage El la răspundere cândva, dar până atunci noi ce facem? Când vedem că oamenilor li se spune una și se întâmplă alta, chiar nu sancționăm pe nimeni? Dacă un înalt funcționar chinez în zilele acestea a fost condamnat la moarte pentru corupție, a primit foloase necuvenite, sau dacă pentru tot felul de delicte oamenii sunt condamnați, atunci când este vorba despre sufletele oamenilor, când cineva se joacă cu veșnicia lor, chiar nu plătește nimeni? Cu adevărat, SRL-ul religiei merge bine. Toate foloasele ți se cuvinție, iar eșecurile sunt ale celor ce nu au vegheat. Ajunși aici, nu putem trece peste aspectul foloaselor necuvenite. Pavel Mircea îl acuză pe Dumnezeu că a primit bani și rugăciuni și, în schimb, el nu i-a oferit protecție. Este oare greșită pretenția lui? Desigur că banii dați nu au ajuns în buzunarul lui Dumnezeu. Iar despre rugăciuni, cine știe dacă cei ce au primit banii le-au mai făcut? Deși dacă le-au făcut pentru că au primit bani, cu siguranță rugăciunile nu s-au ridicat până sus la Dumnezeu. Și dacă cineva îți promite că îți face un serviciu în schimbul unor foloase materiale și nu îți face acel serviciu, nu este asta înșelăciune și primire de foloase necuvenite? Este Pavel Mircea nebun pentru că are pretenția să îi se rezolve o problemă pentru care a plătit? Eu cred că Pavel Mircea a greșit prin faptul că nu și-a îndreptat acțiunea înspre cei ce au pretins că țin locul lui Dumnezeu pe pământ. Dar am auzit pe cineva să o facă vreodată? Fiecare emite pretenții că doar el are dreptate, dar eșecurile multe sunt puse în seama altora. Chiar azi a apărut o știre cum că Vaticanul și-a revendicat titlul de unica și adevărata Biserica lui Hristos. Ar însemna că toți care sunt în această biserică sunt mântuiți, dar dacă te uiți la viața credincioșilor catolici, nu prea vezi în ei chipul lui Hristos, așa cum nu îl vezi nici la cei ce se declară ortodoxi. Pentru că o altă știre de azi ne informează că românii sunt pe locul 3 în lume în accesarea site-urilor pornografice. La ce folos că sunt ortodoxi? La ce folos că au fost și botezați? Hristos spunea că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, să-l scoți mai bine decât să ajungi în iad. Că dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, a și păcătuit în inima lui. Cum rezolvă unica biserică aceste probleme ale oamenilor? Pavel Mircea s-a revoltat aici pe pământ și este tare bine pentru el. Și mai bine ar fi ca cineva să meargă la el acolo în închisoare și să-i vorbească despre adevăr, adică despre Hristos, nu despre o biserică, o grupare religioasă, pentru ca astfel revolta lui să fie și cu folos și sufletul lui să fie mântuit. Pentru că în vremea de final, la Marea Judecată, oamenii nu se vor mai putea revolta. Nu vor putea face altceva decât să strige de durere pentru că au fost ținuți în întuneric. Acum ne mai putem judeca cu Dumnezeu. Pavel Mircea nu-i nebun. Nebun suntem noi care râdem de el, dar trăim în continuare în păcat și în întuneric, în necunoștința voii lui Dumnezeu, duși în rătăcire de unii care nici ei nu vor intra în împărăția cerurilor. Pavel Mircea probabil nici nu știa că Dumnezeu vrea să ne judecăm cu el azi, câtă vreme mai trăim. Isaia 1:18: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Și ce nu mai știa el este că albirea aceasta, curățirea de păcate, nu o face nici botezul și nu o face nici biserica, oricare ar fi ea. Apostolul Petru spunea despre botez că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Iar apostolul Ioan ne spunea ce ne curățește, 1 Ioan capitolul 1 de la 7 la 9. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Multe nu a știut Pavel Mircea, dar din plângerea lui înțelegem ceea ce știe și este trist. Dincolo de aspectul tragico-comic al situației, ar trebui să plângem, pentru că la fel ca el sunt mulți alții. Bună oară procurorii, cei ce s-au ocupat de caz și care au fost nevoiți să dea un răspuns acestei cereri, probabil tot credincioși ei, ca și Pavel Mircea. Răspunsul lor a fost că nu pot începe urmărirea penală pentru că Dumnezeu nu este o persoană reală și nu are domiciliu. Tare curios sunt să știu cum au ajuns ei la o asemenea concluzie. Au fost învățați la biserică sau în altă parte? Dacă Dumnezeu nu este o persoană reală, ei înaintea cui se închină? Înaintea unui idol? A unei închipuiri? Ce le spun copiilor sau soțiilor lor despre Dumnezeu? Cum adică Dumnezeu nu este o persoană reală? Nu au auzit ei la biserică că Dumnezeu a trăit printre noi pe pământ în urmă cu 2000 de ani, că a luat chip de om și s-a făcut asemeni nouă, că a stat de vorbă cu oameni, că le-a vindecat bolile și în final s-a lăsat batjocorit și omorât pe o cruce pentru ca ei, procurorii din Timișoara, să aibă viață veșnică prin credința în El? Noi creștinii nu avem un Dumnezeu real? Nebunie mai mare este în răspunsul procurorilor decât în plângerea penală a lui Pavel Mircea. Dar probabil că și de data aceasta vina o poartă tot cei ce au pretenția că reprezintă interesele lui Dumnezeu pe pământ. Ce slujbă mai importantă poate avea un ambasador decât să vorbească frumos despre țara lui, să o prezinte în mijlocul poporului unde este trimis? Cum ar arăta un ambasador care s-ar apuca să se laude pe el și familia lui și să lase interesele țării deoparte, să uite de ele, să le neglijeze? Cam asta face azi organizația care se numește Biserică. Se laudă pe ea. Oamenii știu mai mult despre biserică decât despre cel ce a spus că este capul bisericii. Ba m-aș duce chiar mai departe și aș spune că despre el nu știu chiar nimic și au o imagine falsă despre împărăția lui Dumnezeu. Cum au putut procurorii să spună că Dumnezeu nu are domiciliu? Mă gândesc că n-au știut și mă gândesc că ei sunt la fel ca păgânii. Spre deosebire de alte religii, creștinismul singur are un Dumnezeu personal, care se apropie de fiecare om care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate. Unde este Dumnezeu? Pavel Mircea știa numai jumătate de adevăr atunci când scria: solicit deschiderea acțiunii penale împotriva numitului Dumnezeu domiciliat în cer. Știa numai jumătate de adevăr, dar mai mult decât procurorii din Timișoara. Cealaltă jumătate o aflăm în mai multe locuri din Scripturi. Citim Isaia 57:15, unde vorbește Dumnezeu și unde găsim tot adevărul. Acolo scrie așa: căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Și mai citim Ioan 14:23. Drept răspuns Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iată deci că Dumnezeu poate fi găsit. Are un domiciliu în cer, în sfințenie și slavă, dar mai este și pe pământ. În cei ce ascultă, nu niște învățături omenești, ci în cei ce ascultă de cuvântul lui și păzesc poruncile lui Dumnezeu. Aceștia sunt și adevărații reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ. Aceștia formează biserica, cea vie și adevărată, și care îi îndeamnă grabnic pe oameni spre Hristos, care nu umblă cu foloase necuvenite, cu înșelăciune și nici cu trafic de influență. Ei nu fac trafic de influență, ci mărturisesc un Dumnezeu viu, atotputernic și real, care se implică și care, cu adevărat, nu îi lasă pe ai lui. Scriitorul epistolei către evrei scria, Evrei 13, 5 și 6, Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Însă Dumnezeu promite ocrotire doar celor ce se luptă și se străduiesc să facă voia Lui. Nu promite ocrotire celor ce dau banii la biserică și îi plătesc pe alții să se roage pentru ei. Domnul Iisus spunea în Matei 5:20, Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, ni se cere nouă celor de rând să fim mai curați și mai sfinți decât cei ce au pretenția că reprezintă interesele lui Dumnezeu pe pământ. Procurorii din Timișoara ar trebui să știe că în Timișoara Dumnezeu se află în multe locuri, în inimile celor ce sunt cu adevărat predați Lui, nu în marile catedrale. Împăratul Solomon, după ce construiește templul din Ierusalim, îi spune lui Dumnezeu cuvintele, 1 Împărați 8:27. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu atât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Iar răspunsul lui Dumnezeu este următorul, 1 Împărați 9:4-9. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, când am zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și îi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alții Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit, de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Pe Dumnezeu nu-L interesează clădirile impunătoare, ci doar sfințenia închinătorilor și ascultarea de El. Acolo El stă cu plăcere, iar de păcat și fără de lege îi este scârbă. În Psalmul 53:1 scrie, Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Atunci vă întreb eu, cine este nebun în toată această poveste? Pavel Mircea, care sincer a dorit să se judece cu Dumnezeu, fiind nemulțumit de o relație care nu funcționa, și nu funcționa pentru că el a fost îndrumat greșit? Biserica prin oamenii ei care nu au reprezentat cu cinste interesele lui Dumnezeu pe pământ? Sau procurorii care în răspunsul lor au spus că Dumnezeu nu este o persoană reală? Când totuși judecata se va face, când toate vor fi date pe față, nebunul Pavel Mircea s-ar putea să intre în grația divină, iar ceilalți să plângă cu amar. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.